Liburu solas hariko gira gaur zurekin Nora Arbelbide, egunon?
Egunon.
Puta zikinak, ala, hau dugu aipatuko gaurkoan, dola zonbait aste aipatu genuen liburu hau, Katakrakek atera berri duena, eta Katakrakek ere justuki salatu zuen liburu horren kontrako erasoa, Baionako liburu denda batean gertatu zena, eta geroztik beratiz jakin genuen elkar dendan gertatu zela eraso hori, sexu langileen eskubideen aldeko borroka. Hau da, beraz, Puta zikinak liburuaren azpi titulua.
Ebe...
Gertatutakoaz, berdin, edo...
Bai, be, gertatutakoazen azkenean liburua erasutu dute. Beraz, mesua pasaraziz ez dela irakurri behar. Beraz, irakurri behar da. Eta irakurtzen delarik gainerat gauzain itzik asten da. Justuki prostituzioaren munduaz, seksu langileen munduaz. Eta orduan nik hori nahi nuen, deia ezan beliburuak zer duen eduki bezala. Itzalerat nahi zuten bidali, erre, sentsuratu, be guri da, guri da, be karzera argirat. Eta muinean zer kondatzen duen. Dira bi langile, seksu langileak direnak, idazleak, Juno Mack deitzen da bat, eta Molly Smith bigarrena, Eskoziako seksu langileak dira, eta militanteak dira. Formatuak dira geroztik, eta feminismotik mintzo direla diote, hasiera batean feminismo liberala lehan zirela kokatzen zuten beren burua, eta gero aldiz... Komunismoarekin lotu dira edo identifikatu dira. Hori gaiteko nondik mintzo dira, eta importanta da, zeran biziki interesgarria dena liburuntan, da hori ere bizikiari duten nondik mintzo diran. Xuriak dira, privilegiatuak dira inbatean, eta hori esplikatzen dute biziki untsa liburuan zehar. Untsa esplikatzen dute ere gutik mintzo direla, eta hori interesgarria txemaiten dut, zenta prostituzioaz beti baditugu iritziak, baina gu ez gira gu, eta horren gu hortatik mintzo direnak entzutea beti onda muinera joiteko. Eta gainera jakinez hori ere bizikiari dute gu hori, seksu langilean komunitate hori, ez da homogenoa, badira errealitate desberdin hainitz, eta horiek ere untsa azpimarratzen dituzte, badakite biziki untsa iparraldetik mintzo direla, xuriak direla, eta ezakitela, ez dutela paperagoa dituzte adibidez, eta hori beren errealitatea da. Horiek untsa plazaturik, eta buri gabe mintzo dira, eta gero aldiz biziki dokumentatua da, eta biztan dena errealitate guzietaz mintzo direla, baina ez gutik justuki, baina bai dokumentazio sakonetatik, eta hori ere eskertzeko da. Azkenean, abia puntua haiek berek diute. Seksu industria seksista da eta misogina da. Hori argi dute. Ez dute ukatzen minik ez dela hartzen mundu hortan, alderantziz. Kalteak ere ez direla tipiak hori ere biziki argi dute. Eta preseski, seksu lanetan jendeak jasaiten dituen kalteak dituzte aipatzen. Erasoak, esplotazioak, atxiloketak, presondegiratzeak, etxegabetzeak eta deportazioak. Jena dut, hori da muina. Justuki, seksu lanetaz mintzatzea, paperik gabekoen realitateaz mintzatu gabe, ez du zentzurik. Eta orduan, arzen duzte, 8 kapitulu dituzte, simpleki. Lehena da, seksua, beraz hor ere, seksualitateari lotua diren tabu guziak, prostituzioari lotzen diren aurriritzi guziak arzen dituzte banaka, eta entzatzen dira desera ikitzen, eta dokumentatzen, erdi arutik hasten dira. Gero lana, zer da seksu lana, zer egan nahi duen horrek ere, eta hor ere destrikotatzen dituzte hainbat gai. Eta geneat, untsa dena da ere ez tabaidatzeko elementuak emaiten dituzte. Ez dute erraiten, hau da egia, adibidez, azken kapituloa, 8. da, ez da aterabide erresik. Hala, ez uzi atxemanen hor, zer behar den pentsatu mundu hortaz, adibide konkretuago bat emaiteko. Zer den legalizazioa, zer den deskriminalizazioa ere zehazten dute. Usu Alemania, Herberak eta Nevada ere aipatzen baita, legalizatua baita ana prostituzioa, baina legalizatuak dira seksu praktika batzu, adibidez ez denak, eta hori batzuk gaitunte patriarkatuari eta Pisagoria zabaltzea dela. Be hori ere aipatzen dute, aldiz deskriminalizazioa da be, ez dela gehiago krimen bat, eta hori da Zelanda Berriako errealitate bat, baina gertatzen dena da, deskriminalizatua da, baina nala ere paperik gabekoak ezin dira izan seksu langileak, eta harrapatuak dira, eta poliziak atxilotzen dituzte. Eta hori biziki argi dute aldi horaz, genai du, ezin da hartu problematika hori, bete prostituzioa arazo bat da, beraz egiten dugu dena desagertarazteko, eta desagertuko dira munduko arazo guziak, trafikoa desagertuko da, bortxaketak desagertuko dira. Ez da hortan, beti den dena elgar enarteko zapalkuntzak eta lotuak dira, eta ezin da isolatu problema hori beste guztiak aipatu gabe eta beste guztiak eztabaidatu gabe. Eta bai, egia dena da, ez, beraz hor liburuan irakurriara, u liburua irakurriara, argitzen dena da, ez dira feminista punitzaileak, egin nahi du, ez dira baita ezpada prostitutak punitzaren ale, proxenetak, proxeniten mundua ere komplikatua da, eta hori feminista punitzaileak erraiten dute seksu langileak direla proxenetan menpeko langile batzu, hor ere ez dela entximple esplikatzen dute. Hora, hasteko liburu hori gomendatzen dut, ez bakarrik kontra egiteko, baizik eta zinez sakona baita, eta zinez, en ustez, liburu erasotu dutenak ez dute ez da irakurri ere, eta ez da baidako ateak idekitzen ditu, biziki dokumentatua da, biziki interesgarria da, eta...
Titulua, puta zikinak autu berezia da, pentsatzunt gogoetatua dela, ere, seksu langilean gaia aipatzen delarik?
Bai, ordan hori ere, pixkat atxemaiten da liburuan zehar, nola seksua batzutan zikintasunari ere lotzen den, eta beraz seksu langileak nola zikintzen dituzten hortik pasatzen direnak, eta holako gauzak hori ere biziki dokumentatua da, eta da usu gertatzen dena, irein bat zuregan atzen duzu, aldarrikatzen duzu, eta beraz desaktibatzen duzu. Ordan, hor puta zikinak hola deitzen dira, eta ordan bere egiten dute botatzeko erasotzailea, nola ejan, iraina botatzen duenari, zenta haiek beraz deitzen seksu langileak dira. Hala.
Eta beraz januzu, helburua da hor eztabaida sortzea, eztabaidarako liburua dela, hartu, iritzia eman, eta hori dela ideia, zer diozu beraz hor azkenean izan den erasoa bitzaz aipatzen dugu, zenta zugu erran menen horretarazteko pegatina bat kolatua izan da barneko liburuan, aintzineko azala urratua, eta justuki prostituzioaren abolizionistak direla dirudi hor pegatinaren arabera.
Bai, hori da. Nola erran, simbolikoki ere zer egiten dute, prostituten hitza desaktibatu nahi dute, eta argi dena da arazo bat balima da prostituzioa adibidez, ez dela isilaraziz lortuko aterabide bat, kolektibo horrek hori nahi du hitza ere kendu, zentsuratu, beraz hor deia beraz larria den zerbait da, zenta balima da gai bat komplikatua den gai bat da, deia entzuten dira mundu hori untsa ezautzen dutenak barnetik, ene ustez lehen lana da.
Bai, zenta bestenaz sekretupean bizi da, oien bizia azkenan, ez dakigu deus, eta hori da hortarako entesgarria da gu hori aipatzen duzularik.
Bai, hori da, nik uste dute usu hola da, azkenean ez da baida bat badelarik, besten izenean edo zure nola ejan zuba dituzu ideiak eta uste duzu mundua defendatzen duzula, empatiaz eta beraz hasiko zira munduko borroka guzien alde, eta prostituzioa beraz ez dauna, patriarkatua sustatzen baitu eta hori dena, beraz hala, bauzua hori iritzi bat, beraz uste duzu ari zirela prostituten alde, eta azkenean berbada ez zira alari, eta badira beste gai hainitz, hola gogoetatzen alditugunak, beraz, hala, lehen lana nik uste dut entzutia neska horiek erraiten dut. dutena. Eta bigarrena gero eztabaidatu eta berak bere dioten bezala ez da aterea bide erresik, beraz asgait izan dira entzuten. Hor gaur aipatu zenut liburu hau, baina gero justu erraiteko, berba okanen dugu berriz aukera aipatzeko. Aurkezpena sakonago bat eginen da epaiskain maiatza hasieran. Idazleak berak ezingo dira etorriz eta urrumizi dira. Itzultzailea ere ez dut aipatu, Amaia Astobiza Uriarte deitzen da, eta biziki itzulpen una da, biziki erreski irakurtzen da. Bera ere zingo da etorri, bena etorriko dira katak jakeko eta hori zanen da, ere berriz, beliburua berriz aipatzeko aukera, eta dose ez direnak beren iritzia eman, eta hala ez da baidatzeko.
Agian etorriko da erasotzaila?
Ikusiko. Ongi etorria, enfen, dena ez bagaitu erasotzen.
Ez da baidarako, bintzat. Eta badakizu eskoziak idazle horiek justuki jakinean diren liburu erasatua izan dela edo?
Bai, Twitteren aipatu dute. Ados. Gero pixkatena hasi dira, uste zuten Espainian zela eta hori dira. Baina ez aipatu dute eta salatu dute. Dena den, ez dira inusentak, badakitez esportzatzen duen, itza hartzia prostituta bat entzat bere izenean. Adibidez hor be liburuan aipatzen dituzte eta berba horrekin finituko dut zenta aipatzen dituzte Keniako errealitate bat bai zenten eta ez dira beltzak, ez dira afrikarrak edo ez dira paperi gabekoak baina errealitate guzi horiek ere aipatuak dira, dokumentatuak dira, ez dira haien izenean mintzo baina dokumentatu dituzte. Eta gertatu dena da, Keniako Tika errian gizon bat hasi da erasotzen prostitutak eta mazazpi seksu langile hil zituen, eta 2010an ahapatu zuten, atxilotu zuten, eta gizona aitortu zuen, nahi zituela unu laro eta eriru hil, zenta bere helburua bizian zen ehun prostituta hiltzea. Eta garai oiak biziki gogorrak izan ziren hango prostituten zata, eta 2010a haintzin jadanik gertatu zena zen, hango seksu langile batzuk hartu zuten karrika eta manifestaldiak antolatu zituzten, beraz, anonimotasuna kenduz, asumituz bere lana, eta erganez, hola, guk hortik dugu janaria lortzen, gure familiak ere, eta guai beharko duzie gurekin egin, eta ez da atzera bueltarik, eta lortu zuten, duintasun piskat eskuratzea hasteko, eta hasteko beren borrokaren gibilean zer gordetzen zen ere esplikatzea eta bide batez ulertaraztea ere zoin gogorra den beren errealitatea eta ahal bat dugu berbada beren kantuaren zati bat pasatuko dugu.
Bai, eta horrekin finituko gorko, zati laburra da, baina milesker Nora Belbide, Puta Zikinak, beraz, seksu langileen eskubideen aldeko borroka, katakrakek argitaratua aipaturik. Milesker, zauntza.
Zauntza.